Tahoksi tuon matte kuultada? Matteus evankeliumi 9. peatykki loppu salmite juurte. 36. salmista 38. Aga kui ta rahva hulki nägi, oli tal hale meil nende pärast, sest nad olid piinatud ja vintsutatud otse kui lambad, kellel ei ole karjast. Siis ta ütles oma jüngritele, lõikust on palju, aga vähe töötegijaid. Paluge siis lõikuse issandat, et ta läkitaks töötegijat oma lõikusele. Aamen. Kuidas meie vaatame nendele rahvahulkadele, mida meie iga päev näeme, eriti Tartu tänavatel? Kas suudame neid vaadata Jeesuse silmadega? Jüngrid nägid Jeesuse silmis pisaraid, kui ta neid hulki vaatas. Sest millest muus nad võisid järeldada, et tal oli hale meel nende pärast. Kuid Jeesus ei jäänud mitte haletsema. Olukord on jah tõesti paha. Nad on huntide vintsutada ja vaevata. Nad on nagu maha langenud viljapead, mida tallatakse. Vaid ta nägi ka lahendust sellele probleemile. Ja selle lahenduse juures meie täna tahaksime peatada. Mis on peamiseks, raskuseks, põhjuseks? Et rahvahulgad on vintsutatud ja vaevatud, et neil ei ole karjast. Mis on peamiseks põhjuseks, et nad on nagu valmin vili maha langenud ja on tallata porri? Miks nad ei ole aidatud? Jeesuse vastus on, töötegijaid on vähe. Kas meie anname ka samasuguse lahenduse? Kas küsimus on selles, et töötegijaid on vähe? Kas lahendus paistab selles, et oleks rohkesti töötegijaid? Et kõik läheksid issanda põllule ja oleksid seal valmis lõikama. Meie lõikuse nädalad kogudustes kujunenud traditsiooni järgi on evangeeliumi nädalad. Sellepärast ka siin palvetati kuigi kaunis mööda minnes. Võib-olla mõnele paistab, et sellele mõelda on ehk varasest kuu aega on veel aega. Oleme kuulnud venna pilgrimi suurtest kruussaadidest. Võisin ühte neist näha New Yorkis ja kaasa elada. Kuid see oli lõikuse aeg, mida oli väga kaua ette valmistatud. New Yorki kruussaad valmistati ette 1,5 aastat. Ja seda peamiselt palve töökaudu, isikliku palve töökaudu. Seega siis paras aeg oleks alustada tööd järgmise aasta evangeeliumi nädalaus, mitte selle aasta oma, millest meid võiks lahutada kuni aasta või 1,5. Meil on üldine selline tunnetus, võib olla väiksed erandid, välja arvatud, et Jumala riigi lõikus peaks ilma töö ja vaevata tulema. Selle eest peaks lõikuse issand ise muretsema, aga mitte töötegijad. Nii palju on palvetes seda motiivi, kus meie ütleme, lõikus issand sina nüüd tee. Sina räägi inimestele, et nende südame tunnistus ärkaks. Minust selle tegijat ei ole. Sina kutsu neid, et nad tuleksid palvemajja. Mina sellega toime ei tule. Sina päästa neid, aga mina ei oska nende päästmiseks mitte midagi peale hakata. Tee sina lõikuse, issand. Jüngritel oleks olnud õige vastata, meie palvetama ei hakka, selle küsimuse pärast see on sinu mure seda teha. Kuid näib, et siiski nagu jüngrid vabastatakse ka sellest murest. Vähemalt suurest murest. Paluge lõikuse issandat, et tema võtaks töötegijad välja läkitada. Hästi, meie palume ja meie töö on tehtud. Rohkem pole meil tarvis teha. Jüngrid hakkasid ka palvetama ja mis oli vastus, keda issand läkitas siis? See oli 9. peatüki lõpp. 10. peatükk algab selle palve vastusega. Ja ta kutsus oma 12 jüngrit enese juurde ja andis neile meelevalle rüvedate vaimud üle neid välja ajada ja parandada kõike tõbe ja viga. Need 12 läkitas Jeesus, käskis neid ja ütles siis ja andis korraldused, mis neid tuleb teha, kuhu neid tuleb minna, kuidas tuleb seal käituda. Issand, jutt oli ju nii, et meie pidime palvetama, et sa töötegijad võtaks välja ajada. Ja nüüd tuleb meil endil minna. Me vaatasime ringi, et no näid, kus sina need töötegijad välja võtad nüüd. Kus neid peaks minema otsima? Ja Jeesus ütles, ei neid kaugelt me ei otsi. See on just teie ülesanne seda teha. Meie oleme üsna nõus sellega, et teised teeksid tööd. Me ootame, et meil oleks häid evangeliste, kes pööraksid inimesi ja no meie võime palves ka toetada jõudumööda. Aga et meie ise peaksime midagi tegema, see on üldiselt meil üsna võõras mõte. Ma tahaksin rääkida üsna konkreetset juttu. Teoreetilist ja üldist juttu olen meie palju ajanud ja vahvaid töölaule laulnud, issanda põllule minekust ja nii edasi. Kuid kui meie laulmisest ei saa kaugemale, siis midagi ei muutu ega ei parane. Küsimus on, mida võib iga usklik teha selleks, et evangeelne töö võiks edasi minna, eriti ka evangeeliumi nädala korda minekuks. Ja oluline on siin, et iga usklik seda teeks. Töötegijaid on vähe, ütles Jeesus. Kui Jeesus Tartu koguduses ringi vaatab ja teeb kindlaks, kui palju on siin töötegijaid, kes tegelevad maha langenud peade üles noppimisega. Noh, tööd teeme meie mitmes mõttes ja peame ka seda töö tegemiseks, kui me tuleme koosolekule ja sellest osa võtame. See on rohkem söömaaeg. Söömaaeg, lõunatund arvestatakse tööajast tavaliselt maha, mitte sinna juurde. Nii et see ei ole töö tegemine. Töö tegemine on siiski midagi muud. Töö tegemine käib argipäeval, tööpäeval ja see nõuab pingutust, kokkuvõtmist, ta nõuab püsivust. See ei ole mitte vaba aja harrastus, mitte hobi, mitte oma eri huviala väljaelamine, vaid töö tegemine on siiski midagi muud. Ma usun, te kõik olete tööd teinud ja teete praegu ja teate, mis tähendab töö tegemine. Mida see tähendab? See tähendab kõige pealt, et meil on üsna kindel tööleping oma tööandjaga, mida meie peame tegema ja et meie oleme üldse ennast tööliseks andnud. See on nõnda nimetatud tööle vormistamine. Küsimus seisab selles, kas me oleme valmis Issanda juures ka ennast laskma tööle vormistada. Anname oma poolse lubaduse, mina olen valmis töötama. Töötama igal päeval teatud aja. Ei ole mõtet võib-olla väga pikka aega lubada, sest kõik kannatavad suure ajapuuduse all, aga ilma ajata meie mitte midagi ka teha ei saa, see on ka selge. Ei head ega kurja ei saa teha ilma, et me selle jaoks aega võtame. Ja selleks on meil tarvis võtta kindlat aega. Kas me oleme valmis Issandale saama töötegijaks? Jeesus käskis selle küsimuse pärast palvetada. Selle asjaga võib alustada juba täna peale. Tulla Issanda ette ütelda, siin ma nüüd olen. Kas sa ka mind tahad tarvitada? Mina olen valmis omalt poolt tööd tegi. Mina annan sulle lubaduse, et ma pidevalt, püsivalt hakkan inimeste võitmiseks sinu karja juurde, nende kogumiseks sinu viljasalve tööd tegema. See on esimene asi. Ja kui meie seda ei ole teinud ja kindlad töölepingud Issandaga ei ole sõlminud, siis muidugi kõigest järgnevast ei tule midagi välja. Ükskord teeme natukene ja siis läheb kuusid, millal me jälle midagi ei tee ja seda ei saa meie pidada töö tegemiseks. See on siis esimene samm, mida meie konkreetselt saame teha ja nagu ütlesin, võime juba täna teha. Teine samm selles töö tegemises on see, et meie endale siis palume tööpõllu. Jeesus vaatas siin rahvale kui põllule. Ja siis küsime Issanda käest, missuguse põllu lappi annad sina mulle nüüd harida. Kui palju eksinud lambaid mina peaksin siis koju juhtima. No miinimum võiks olla ikkagi üks inimene, sest alla selle ei saa olla. Aga kas see võiks ka rohkem olla ja kui palju, Seda ei oska minä ütelda, seda ütleb siis juba peremees. Kui meie oleme omalt poolt annud lubaduse töötada, siis töö annab selle lõikuse issand. Jeesus nimetas siin ennast huvitava nimega lõikuse issandaks, peremeheks. Ja seda peremeest nimetadaksegi tööandjaks. Jeesus on meile tööandja ja tema nüüd ütleb sulle, mida sul tuleb teha ja kui suur on see sinu põld. Jeesus ütles, minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi. Üks välisvend Olevistes rääkis sellest sõnast, ütles, meie mõtleme, et maailm on nii tohutu suur, me ei saa ju sinna minna. Ja mis meie selle suure maailmaga peal hakkame? Jeesus ei oota seda suurt maailma meie käest, vaid seda väikest maailma, kus meie elame. Kus meie inimestega kokku puutume, see on meie maailm. Ja selle maailmast oleme meie vastutavad. Palu siis endale inimesed, kelle pärast sa tööle hakkad. Võib-olla need on sellised, keda sa ei ole mõelnudki, et nad üldse ümber pöörata võitsid, et neist ustlikuks võid saada. Meil on oma armsad inimesed, keda meie muidugi paneme issandale ette. Võib-olla on ka nende hulgast, aga võib-olla on need hoopis teised. Kelle juurde issand meid tahab saata, kelle kasuks meid tarvitada? Ühe palve võid küll siiski esitada, mida ma soovitaksin. Issand, anna mulle võimalikult, et ma noore inimese juures võiksin töötada või siis ka rohkem kui ühe juures. Seda küsimust ei saa võib-olla mitte päevaga lahendada, aga ma arvan, et nädalaja jooksul ehk meie saame ka vastus issanda käest, mis on meie ülesanne ja milline on see põllulapp, milles meie hakkame päid üles korjama. Nüüd on siis töö põllulapp meil käes ja edasi tuleb siis juba töö sellega. Esimene töö, millele issand juhib tähelepanu, mis on igasuguse eeltöö nii ja edu paratamatuks vajaduseks, on palve töö. Palvel on mitu osa. Ta on osa saamine Jumalaga, ta on vajaduste esitamine temaga, ta on otsimine, juhtimise otsimine, ta on võitlus pimeduse vägedega, aga ta on ka töö. Üks osa meie palvest peaks olema töö. Töö nende inimeste kasuks, kelle jaoks issand meid on siis ära valinud. Ja see on siis töö igal päev. Mitte niisama mööda minne sõnnista teda ka mõtle tema peale, vaid see tähendab enda kättevõtmist, teatud aja pühendamist sellele, teede otsimist ja tarkuse otsimist, et võiksime ka midagi siis praktiliselt ette võtta. See peab kujunema kuni appi hüüdmiseks. Issand, päästa see inimene ükstas puhamis inna eest. Paulus läks nii kaugel, et ta oli valmis laskma oma nime elu raamatust ära kustutada, et saaksid päästetud tema rahvuskaaslased. seda peame siis igal päeval tegema. Valime selleks sobiva aja, mis meile on sobiv. Võtame selleks teatud aja. No, ma arvan, et 5 minutit on liiga vähe töö jaoks. Aga kui lubame tunde, lubame jälle rohkem, kui me suudame kuskil, siis püüame selles ka selguse saada. Esimene töö on siis palvetöö. See on kolmas samm meil. Järgmine töö on juba konkreetsem. See on osutada sellele inimesele või nendele inimestele armastust, tähelepanu, osavõtmist nende elust. Kui kohtume, siis küsime, kuidas ka elad, mis su raskused on, mis su mured on. Nendest osavõtta. See tähendab võib-olla tähtpäevadel pühade puhul kuidagi meeles pidada, kas või ühe kaardikesega. See tähendab mõnikord abi osutamist, kus meie käsi seda ulatab teha ja milles tema ulatab seda teha. Palu Issanda käest võimalusi, et sa saaksid Jumala armastust kuidagi temale osutada. Meie eelistame armastuse osas ka rohkem niisama kaastunnet, aga mitte niivõrra tegusid. Kui leevit ja preester läksid haavatust mööda, siis ma ei arva, et neil ei oleks hale meel olnud. Võib-olla isegi preester nuttis seal juures. No mitte. Koju mõtleb ikka sellele ja on hale meel edasi. Sellist tundelist armastust on meil ka. On hea, kui seda on. Aga Samaria mehe hale meel ei lõppenud sinna. Vaid ta pani käe külge ja tegi midagi. Jeesus kohtupäeval ei küsi mitte, kas teil oli hale meel ainult nendest inimestest. Või tegite ka siis midagi nende kasuks. Ja see, mida Jeesus arvesse võtab seal, on ju väga väikesed teod. Isegi juua andmine kuulub sinna, aga vesi maksa midagi. See tähendab millegagi inimesi kosutada, millegagi nende ette jõuda. See on töö jälle. Tegelik töö. Edasi. Palu Issanda käest armu, sobivat aega, võimalus. Võib-olla siis, kui sa eelmisi töid oled juba mõne kuu teinud, võib-olla see hea silmapilk jõuab ka varem, kus sa võiksid ka Jumala sõna seemne visata kuidagi selle inimese südamesse. Ütelda talle, kas sa tead ka, kuidas Jumal sind armas. Midagi väljendada evangeeliumist, aga mitte rumalasti kallale tungida inimesele ja kõik ära rikkuda. Seemet saab siis visata, kui maa on küntud ja pehme. Paljud käivad seemnega nii ümber, nad lähevad mööda teed ja siia sünt. Einama peale, asfalti peale ja küll ta kasvab. Ei kasva. Seemnega mulda viskamisel on siis mõte, kui meil on oma põllulapikene ja selle oleme enne tublisti ülesarjunud. siis ta hakkab kasvama. Sellepärast seemne viskamisega ei maksa mitte kiirustada. Meil on sageli see just esimene asi ja esimene mure. Ja arvame, kui me seda oleme teinud, siis oleme juba suure töö ära teinud. Hoia ja pea, kuulutame seda isegi teistele. Ma tunnistasin sellel, ütlesin ka. Läks, kuidas läks, sest pole lugu. See on väga tõsine ja raske moment, kus meie inimese südamele läheneme evangeeliumi sõnaga. Aga kui Jumal meile selleks käsu annab, kui ta ütleb, nüüd on see aeg jõudnud ja mida sa peaksid ütlema, siis oleme sõna kuulelikud. Kui nii on eeltööd tehtud, siis juba võime minna ka nii kaugele, et seda inimest või neid inimesi kutsuda, kas siis väikse ringi, koduringi või heal juhul ka evangeelsele koosolekule. On normaalne, et meie tuleme temaga sellel puhul koos. Ja oleme temaga koos. On õige, et me oleme väga tagasi hoidlikud siis. Aga palume, et Jumal ise teeks oma tööd ja kasutaks evangeeliumi sõna. Üks töö, mis kõige sellega kaasas käib, on palvetamine ka töötajate eest, kes siis külviga tegelevad või lõikusega, kuidas seda võtta. Et issand neid tarvitaks. Kui nad on evangeeliumi nädalal, on meil vennad teada, olgu nad siis iga päev meie tõsiseks palveaineks. Palveta võimalikult sellel ajal, kui on koosolek. Kui millegi pärast sa ei saa ise võtta, neist evangeelsetest koosolekutest osa, siis palveta sellel ajal, kus sa oled, et Jumal õnnistaks sõna ja teeks tööd. Evangeeliumi kuulutaja on saamatu ja abitu, kui tema taga ei ole palvetajad käsi. Ja kõik ootused on ilma asjatud, kui ei ole tuge, mis paneks taevapäed liit. Olgu need evangeeliumi koosolekud ja kuulutajad ka meie igapäevase palve ainete seas ja väga konkreetselt. Ja siis, kui tuleb evangeeliumi nädal ka, siis kutsuda seda inimest, tulla temaga ühes, võib-olla isegi võimaldada tal osa võtta. Sellega, et sa mõnda ülesannet täidad, mis teda muidu kinni peaks. Meie loodame siin ka tavaliselt väga väikse töö peale suuri tagajärgi. Ma olen seda kohanud ka liikudes siin ja seal, et kellegi ustiguga lähed koos. Ja siis ta tänaval näeb seal ühte naabrinaist ja hüüab süleaia, et meil on täna koosolek külalist vend on tule ka. Ja arvab siis, et tema on nüüd oma tööd teinud. Näe, kutsusin küll, aga ei tulnud. Niisugust tööd ei ole sügavat mõtet teha. Millal siis me töö ära lõpeb? Kas siis evangeeliumi nädalaga lõpebki ära, see on jälle vabad mehed? Ei, see on algus. Igal juhul see jätkub. Kui see ei annud veel sellel korral tulemusi, siis on meil aasta jälle aega edasi töötada. Kui ta andis millegi määral tulemusi, kas või lähenemist, siis on meil vajalik edasi aidata. Kui isegi selle õnnistuse osaliselt saime, skordeti inimene pöördus. Siis tuleb teda jälle edasi aidata. Tegelik elu on näidanud, et noor usklik vajab vähemalt 2 aastat pidevat aitamist, et ta suudaks omal jalal edasi minna. Sageli puuduvad meil kindlad aitajad, oskajad aitajad ja sellepärast nendestki teradest langeb veel palju ära, mis vahest on tulnud siis. Sest ei ole neid, kes neid kannaksid südame peale. Nii, ma olen rääkinud väga konkreetsest tööst, sest ega kui on põllule minek, seal ei ole laululaulmine põlluhääres, seal ei ole tööst üldise jutuajamine naabritega, kui tähtis, kui kallis töö see on, vaid see tähendab kätte külge panemist, see tähendab kokkuvõtt, see tähendab igistamist, see tähendab vaevanägemist, see tähendab püsivust, ustavust. Ja võib olla üsna pikka aega tööd, et meie saame tõesti lõigata. Kui kõik meie usklikud oleksid valmis töötama ja kui 10 usklikust ühel oleks see õnn ja õnnistus, et inimene tuleb issanda juurde, siis sellel juhul oleks meil ka ristimisi koguduse juurde tulemisi 3 korda rohkem kui surevust. 10 ühel juhul. Või teiste sõnadega väljendades, kui me 10 aastat oleme teinud tööd ühe inimese juures ja siis on tagajärgi olnud, oleks tulemused sama. Aga issand ise teab, kui palju neid töötegijaid on. Nüüd on meie küsimus, kas me laseme ennast läbi. Sellepärast Jeesus käskis valvata. Ja kui laseme, siis tal on ülesanded valmis. Loeme Matteuse 10. peatükki ja me näeme, millised juhendeid Jeesus annab oma töötegijatele. Ja mis neil tuleb teha. Seal on mõndagi kasulikku õpetust juba meile ka. Kuigi võib-olla see töö oli mõnevõrra teistsugune, kui see, mida meil tuleb teha, sest neil tuli minna küladesse, linnadesse välja. Meil võib-olla seda osa ei ole. Neil oli nii-öelda kiir läbikäimine ühest külast teise. Meil on pidev töö koha peal. See on ainult töö iseloomu erinevus, aga põhimõtted, käitumise viisid, ja ülesanded on siiski põhiliselt samasugused, nii et meil on sealt ka siiski mõndagi õppida. See oli jüngritele üks harjutusülesanne. Meil ei ole harjutusülesanne, meil on see juba töö ja pidev töö. Ega tööasi ei ole väga meeldiv asi, kui räägitakse puhkusest ja pensioonist. Ja vabadest päevadest see rõõmustab tavaliselt inimest palju rohkem, kui rääkida tööst ja tööülesannetest. Ja nii on see ka taevariigis. Ega see väga rõõmustav osa ei ole. Aga Jeesus vaatas rahva hulke ja nüüd. Mitte ainult rahva pärast ei nutnud, vaid ta nutis ka sellepärast, et töötegijaid on vähe. Ta nutab ka meie rahvahulkade pärast, aga on küsimus, kas ta ei nuta ka koguduste pärast, sellepärast, et seal on nii vähe töötegijaid. Mulle see sõna meeldib siin, kuidas ta on väljendatud. Mitte teenistuja, sama tööline, vaid töötegija, kes ikka midagi konkreetselt teeb. Ja teeb ikkagi nii, et see nõuab kokkuvõtmist, see nõuab vaeva ja nõuab muret. Sõna ütleb meile, et meie saame omal ajal lõigata, kui me järgi ei anna. Ja see, kes nuttes seemet külvitarvis siis kannab, see tuleb ka omal ajal vihkudega. Nii ta ei ole, et täna külvame ja homme kohe lõikame. Spürtsen kurtis, et noorte töötegijatega on üks suur raskus, kui nad lõpetavad seminari ja lähevad välja tööle külvama, siis nad panevad juba sirbi kaela alla ja ikka vaatavad taha, kas juba kasvas, et saaks ka midagi lõigata. Ja nii umbes ka meie, kui meie midagi issanda põllul lähme tegema, ei erine sellest ka palju, sest kui juba võib-olla mõne päeva või nädala pärast ei saa midagi lõigata, siis oleme kurvad ja ütleme, sellest ei tule mitte midagi välja. Proovisin ja ei tund midagi välja. Kui me 10 aastat oleksime teinud ja siis mingil määral tuleme tulemusele, et mitte midagi sellest ei tunnud, siis võiks veel mingi järelduse teha. Sellepärast on meil tarvis kannatlikkust, püsivust, et töö võiks anda tagajärgi ja issand õnnistagu teid. Ja teie rääkimist lõikuse issandaga. See olgu tõsine rääkimine meil. Ja kui puutude kokku teiste ustlikutega, siis ütelge neile, nüüd ei aita midagi muud. Vendade tööle tuleb hakata. Ja mis moodi see siis käib, mis tuleb teha, ma usun, et see tohiks olla meil ka selge. On ainult küsimus, kas meie tahame tööd teha ja oleme valmis issandale ennast selleks andma.